hvis I andre ikke har fået det gjort, så sæt gerne jeres mobiler på lydløs. Lad os bede. Jesus, vi beder nu, at vores hjerter må være åbne for dit ord. Vi er kommet her i aften for at høre fra dig. Og det beder vi om, at vi nu vil. Alle andre tanker og bekymringer og alle forstyrrelser, herre, lad dem være væk. Vi beder, at vi må være ordets hører. Dit vidunderlige navn. Jeg åbner vores bibler til Esajas bog, kapitel 6. Da vi begyndte Esajas, der læste vi i det første vers således. Det syn om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos' søn, modtog, dengang Uzzia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. Så Esajas, han begyndte sin tjeneste, da Uzzia, han var konge i Juda. Esajas bog, kapitel 6, fortæller os om det kald, som Esajas han fik. Et kald, han fik, imens Uzzias var konge. Det er temmelig umuligt at sige præcis, hvordan kapitel 1-5 falder rent kronologisk i forhold til kapitel 6. Der er givet flere forskellige løsningsmodeller, om du vil. Den ene går på, at kapitel 1-5 foregår i det dødsår, som Uzzias havde, altså i de 12 måneder op til Uzzias død. Et andet er, at det her foregår bagefter, og så bagefter kapitel 6, og det blot er sat ind før, fordi at det var sådan, at Helligånden han tiltænkte. Vi ved det ikke, og vi finder heller ikke ud af det. Men det, der er vigtigt for os nu, det er, at vi skal se på Esajas' kald her i aften. Det er et storslået kapitel. Vi burde tage vores sko af, for vi er i sandhed på hellig grund. Lad os se, hvad profeten han skriver her. Esajas kapitel 6 i kong Josias dødsår, så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger, med 2 skjulte de ansigt, med 2 skjulte de fødderne, med 2 fløjt. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskeres herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig. For jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskeres herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Så sagde han, gå hen og sig til dette folk, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt, gør deres ører tunge og luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene og høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede. Jeg spurgte, hvor længe, herre? Og han svarede, indtil byerne ligger øde uden indbygger, husene uden mennesker og jorden er blevet en ørken. Herren vil fjerne menneskene, landet bliver øde og forladt. Og er der endnu en tiende del tilbage, skal også den udryddes. Og når en terbinte eller en e bliver fældet, og der bliver en stub tilbage. Dens stub er hellig sæd. Vi ser for det første i vers 1 og 2, det som Esajas han så. Der står, at det er i kong Josias dødsår. Så det er altså ikke nødvendigvis i forbindelse med Josias' død. Det er i det år, han dør. Vi ved, at kong Josias han dør i 739 før Kristus. Vi læser om ham i 2. kongebog, kapitel 15, vers 1-7. Her er han kendt under navnet Asaja. Vi læser også om ham i 2. krønikebog, kapitel 26, og her kaldes han Uzia. Uzia var blot 16 år gammel, da han blev kong. Gennemgribende var han en god kong, og han regerede i 52 år i Juda. Men vi læser om ham, at offerhøjen, de ikke blev fjernet, og offerhøjene var steder, hvorpå man tilbad afguder. På et tidspunkt læser vi også, at Uzia han blev hormon. Han havde stor succes med sine krige, og det gjorde altså, at hans hjerte det blev opløftet i stolthed. Så Uzias gør det, som ingen konge må. Ingen jordisk konge. Han går ind i templet. Og grunden til, at ingen konge måtte gå ind i templet, var selvfølgelig, fordi at kongerne kom fra Judas stamme, men de, som måtte gå ind i selve templet, var levitter. Men Uzias, han går ind i templet alligevel for at ofre røgelse. Og selvom præsterne forsøger at stoppe ham, så bliver han ved, og det resulterer i, at Uzias bliver spedalsk til sin dødsdag. Står han blev nødt til at blive begravet et andet sted end sine fædre, fordi han var spedalsk. Og han levede de sidste af sine dage med at skulle råbe, uren, uren, når nogen kom i nærheden af ham. Uzias, han forsøgte at være både konge og præst på samme tid. Han var gennemgribende, som sagt, en god kong, men han fejlede. Som et hvert menneske vil gøre det, og derfor står han, som Esajas ser på den her dag, i stærk kontrast til Uzias. Uzias er en jordisk kong, der forsøger at være både konge og præst på samme tid. Men han, som Esajas ser, han er kong, og han er præst for evigt. Det var i kong Josias dødsår, der så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb det fyldte templet. Når vi umiddelbart læser det her, så vil vi forstå det sådan, at Esajas er gået ind i selve templet, og han ser Herren der i det kompleks, som vi kender som tempelpladsen med en struktur, vi kender som templet. Det er muligt, at det var der, han befandt sig, da det her sker et eller andet sted i nærheden af templet. Det er også muligt, at han faldt i en eller anden form for trance og lignende tilstand, og blot ser, hvad der sker i himlen. Den del ved vi heller ikke. Men vi ved en ting. Det er, at han så Herren sidde på en højt ophøjet trone. Vi ved, at Herren her henviser til ingen anden end Jesus. Det kan vi sige fuldstændig skråsikkert. Det er ikke alting, vi kan det, når vi fortolker Bibelen, men grunden til, at vi kan sige det her skråsikkert, prøv en gang at slå op i Johannes kapitel 12, vers 41. I vers 40 har Jesus citeret Esajas kapitel 6. Han har blindet deres øjne, han har forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Vers 41. Det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Og hans og ham her refererer tilbage til Jesus, som afsnittet handler. Den dag, et eller andet tidspunkt i forbindelse med Osias dødsår, der så Esajas Jesus sidde på sin trone. En højt opløftet trone. Tronen i sig selv er højt ophøjet. Troner i sig selv, ikke bare denne trone, men troner i sig selv er højt ophøjet. Det er hele ideen med en trone. Troner er jo netop der, hvor at regenter og dommere og andre, de sætter sig for at vise, at de har mere magt end resten af folk. Og når Herren sidder på en højt ophøjet trone, så er det en trone, der er højere end alle andre troner. Jesus er givet navnet over alle navn. Vi ved fra Åbenbaringen kapitel 4, der også handler om Guds trone i himlen, at der centrerer sig alt, altså om ham, der sidder på den trone, og alt centrerer sig om selve tronen. I ateismen, der er ingen trone. Fordi at der tror vi ikke på, at der er mere end mennesket, og mennesket er ansvarlig over for sig selv. I humanismen, der er faktisk en trone. Men det er mennesket, der sætter sig selv på den trone. Men i kristendom, i livet med Jesus, der er også en trone. Og det er Gud selv, der sidder på den trone. Så Esajas, han ser Herren. Han ser Herren, og Herren sidder på den her trone. Han har et slæb, der fylder templet. Slæbet er jo det unødige på et stykke tøj. Lidt som vi kender det fra brudekjoler i dag. Og jo længere slæbet på brudekjole, desto finere brud, er der nogen, der mener. Og sådan er det også dengang, at hvis en konge har et langt slæb, så betyder det, at det er yderst upraktisk at gå rundt med det her slæb. Og det betyder, at den konge har masser af magt. Fordi han behøver ikke arbejde, han behøver ikke gøre noget, der er praktisk. Der står her, at hans slæb fyldte templet. Det er et langt slæb. Meget langt slæb. For vores Herre, han er mægtig. Esajas, han ser en højt ophøjet herre. En herre, der er over alle herrer. Han ser en herre, der er mægtigere end alle andre herrer. Så ser han også noget andet. Han ser nogen, der hedder serafer. Serafer, det er engle. Det er sådan, at englene er inddelt i kategorier, om du vil. Og der er blandt andet seraferne, og der er keruberne, og der er også ærkeenglene. Det her det er det eneste sted i skriften, at serafer nævnes. Og titlen seraf betyder at brænde op. Måske er det, fordi de brænder for Herren og for at tilbede ham. Måske er det på grund af det, som serafen, den ene af dem senere gør, nemlig at tage det glødende kul og komme med til Esajas, således at synden bliver brændt væk. Den her type engle, de har 6 vinger. Vi ser her, at rundt omkring tronen, så er de her engle, de bruger 2 af dem til at dække sit ansigt. Det gør de af ydmyghed over for Herren. De bruger 2 til at dække fødderne, for at vise deres ydmyge tjeneste over for Herren. Og endelig bruger de 2 til at flyve med, og det viser deres villige proklamation af Guds hellighed og ære. Så når vi ser 6 vinger i alt, og de 4 af dem, om du vil, bliver brugt i ydmyghed. I ydmyghed til at dække ansigtet og i ydmyghed til at dække fødderne over for den tjeneste, de har givet. Og kun to af dem bliver brugt til at proklamere med. Hvad viser det os sådan rent praktisk? At det er langt vigtigere, vi kunne, hvis vi skulle sige det rent matematisk, det er dobbelt så vigtigt, men det er uendeligt meget vigtigere, at vi har det rette syn på Herren, at vi har den rette ydmyghed overfor Herren, frem for den tjeneste, vi gør overfor Herren. Ikke at tjenesten ikke er vigtig, men vores syn på Herren er uendeligt meget vigtig. For ud fra vores syn på Herren, springer vores tjeneste. Så det var det, Esajas han så. Han så Herren sidde på en højt ophøjet trone. Han så et slæb, der fyldte templet. Han så serafer stå rundt omkring ham. De havde 6 vinger. 2 skjulte de ansigtet, 2 skjulte de fødderne og 2 fløjte. Så hører Esajas også noget i vers 3 og 4. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Vi skal ikke nødvendigvis forestille os et kor, hvor at dirigent serafen står op foran og svinger med sine, ved jeg ikke, vinger, den måtte have til års, og så synger de andre i et skønt lydende kor. Nej, det er mere som man måske kunne forestille sig på et stadion. Og nu siger du, har du nogensinde været på et stadion, Daniel? Ja, det har jeg rent faktisk. Men det var godt nok i forbindelse med sådan en kristen crusade. Så det er der, jeg har været på et stadion. Og der gjorde de noget, som man garanteret gør, når man går til fodboldkamp og alt muligt andet. Det ved jeg ikke noget om, men det her ved jeg noget om. At så råbte den ene side noget i retning af, at vi elsker Jesus, ja det gør vi, og hvad med jer? Og så svarede de andre 25.000 mennesker på den anden side, vi elsker også Jesus, eller noget i den retning. Og vi skal lidt forestille os sådan et kor, der råber, og så svarer de andre, og så råber, og så svarer de andre, og sådan løfter røsten sig op. Hellig, hellig, hellig. Hvad betyder ordet hellig? Det hebraiske ord for hellig, det er kadosh. Der står ikke kadosh en gang. Gadosh kan det også udtales. Heller ikke 2 gange. Og heller ikke. Men det står der 3 gange. Det er en normal hebraisk måde at understrege noget på. Så hvis jeg om lidt siger, der er kage. Nå ja, det er godt nok, der er kage. Hvis jeg så siger, der er kage, kage. Så tænker, hold da op, det lyder godt. Hvis jeg siger, der er kage, kage, kage. Så rejser jeg op nu og går ind ved siden af, jeg spiser kagen. Fordi at jeg understreger i sådan grad, at der er et eller andet der, der er helt fantastisk. Det her, der skal vores opmærksomhed vækkes. Der skal vores opmærksomhed vækkes. Der skal vores opmærksomhed vækkes. Se, det virker. Fordi jeg begynder at gentage det, så kigger jeg op og tænker, hvorfor i alverden gentager fjolser sig selv. Men det virker. For I ser, at her er specielt opmærksom. Kadosh betyder at være anderledes. At være hellig betyder at være anderledes. Det er at være modsat det, som er almindeligt. Det er også derfor, at i tabernaklet eller templet, der er et område, der bliver kaldt det allerhelligste. Det mest specielle anderledes område. Og hvis Gud han er noget, så er han alt andet end almindelig. Han er allesteds nærværende. Han er alvidende. Han er alkærlig. Vores Gud er ganske anderledes, end du og jeg er. De råber ikke bare hellig, hellig, hellig. De råber også er herskers herre. Og herskers herre, det er Guds krigsnavn, om du vil. Det viser hans magt. Og så siger de, hele jorden er fuld af hans herlighed. Tilbage i ørkenen, da israelitterne de vandrede der. og tog tabernaklet med sig rundt. Så sker det i 2. Mosebog, kapitel 13, vers 21, før tabernaklet er der ganske vist, at der er en skysøjle, der leder. Senere ser vi, at den her skysøjle, også kaldet Guds Shekinah, slår sig ned der i det allerhelligste. Vi ser også senere i templet, i 1. kongebog, kapitel 8, vers 10-12, i det, at Salomo, han indvier templet, at der kommer en sky og fylder templet. De sidste to morgener, hvis man ellers har været privilegeret nok til at skulle tidligt nok op, så har det været tåget. Og tåget er en mærkelig ting. Det er jo blot en sky, der ligger lavt. Men tåget er noget mystisk noget, fordi det er ligesom, det fylder det hele. Og du kan ikke se nogen vegne. Det spærer lidt for solen, og selvom du godt kan se det her lyst, så er der alligevel tåget over alt, og det påvirker ikke. I en endnu større grad. Når Guds herlighed fylder jorden, så påvirker det alt. Så er han alle vej. Så er han alle steds nærværende. Synger vi ikke den sang, at hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Det er jo den sang ud fra salme 139. Gud er alle steds nærværende. Gud er til stede her i aften. Og Gud er stadigvæk hjemme hos Lisa i aften. Det er ufatteligt, at Gud kan det, for han kan samtidig være i Kina eller Australien eller et andet sted. Gud er allesteds nærvær. Og egentlig er det jo en ufattelig tanke, at midt imens vi mennesker sidder her, der er den almægtige Gud til stede. Han er her hos os nu. Det kan godt være, at du ikke føler det. Det kan godt være, at du ikke oplever det. Men det er lige så sandt, som at tågen dækkede jorden i morges. Lige så virkeligt er det, at Gud er til stede her i dag. Også selvom vi måske ikke så tågen i morges, så var tågen der stadigvæk udenfor din dør, måske ikke her i Hillerød, men andre steder, hvor man nu befandt sig. Og Gud er til stede her i dag, mægtigt. I det, at seraferne råber, så får det dørtappene til at ryste. En dørtap er forløberen for et dørhængsel. Men om det er dørtappen eller dørhængslet, det er sådan set ikke så vigtigt. Du skal bare forestille dig, at Esajas står i en dør, og pludselig så ryster det. Det ryster på grund af serafernes råb. Hellig, hellig, hellig. Jeg ved ikke med dig og din tilbedelse, om den får noget til at ryste. Eller om din tilbedelse måske knap kunne få et blad til at bevæge sig. Serafernes tilbedelse fik dørtappen eller dørtærskelen, om du vil, til at ryste. Når vi virkelig ser Herren, når vi virkelig får et syn for, hvem Gud han er, oprigtigt og virkeligt, når vi ser ham på en højt ophøjet trone, som den højt ophøjet Gud han er, når vi ser hans slæb, som fylder templet, når vi begynder at råbe, hellig, 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 og hvis vi virkelig forstår, hvem han er, og hans allesteds nærværendehed, så burde vores tilbedelse, hvis vi virkelig har set det, eller streg det ud, slet det, jeg lige har sagt, så vil vores tilbedelse få jorden til at ryste under os. Måske ikke rent fysisk, fordi vi hopper og springer og danser, det er ikke det, jeg taler om. Men dit liv vil blive forvandlet. når du virkelig ser, hvem Herren er, så bliver du rystet i din grundvold. Således at der sker en forskel i dit liv. I vers 5-7, der ser vi det, som Esajas han oplevede. Han siger, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Hvis jeg sammenligner mig med Niels og siger, Niels han løber lidt hurtigere end mig, men hvis jeg virkelig tog mig sammen, så kunne jeg måske godt følge med ham på en 100 meter. Og ja, så føler jeg mig måske ikke så dårlig en løber, som jeg måske i virkeligheden kunne være. Men hvis jeg tager en af de her hurtige sprintere, som er med til det olympiske lege, der var, da jeg var barn, så hedder han vist Carl Lewis, eller et eller andet i den stil. Nu hedder han sikkert noget nyt. Men nogle af de her, der kan løbe 100 meter på under 10 sekunder. Hvis jeg tager mit liv, og mine løbeegenskaber sammenligner med ham, så kan jeg lige så godt give op på forhånd. Hvis jeg tager mit liv, og den måde, jeg lever på, og siger, en enkelt lille synd her, et enkelt lille skældsord om min næste der. Det er da ikke så godt, men sammenlignet med de andre syndere, som jeg går i kirke sammen med, så er der meget god kristen. Så gør jeg det meget godt. Og det gør du garanteret også. Det er jeg ikke i tvivl om. Men hvis du har set her på en højt ophøjet trone, du begynder at sammenligne dit liv med hans, så lever du ikke ham op til sukkerholder. Fordi Jesus var det fuldkomne menneske, men han er også den højt ophøjede Gud. Og derfor, da Job, han i Job 42:6 indser, at når jeg sammenligner mig selv med Gud, så er det ude med mig. Eller Peter ser, hvad Jesus egentlig gjorde i Lukas 5:8 og siger, i forhold til Jesus, der er ingenting. Eller hvad Esajas her ser. I det, han ser her, på en højt ophøjet trone, så siger han, ved mig, det er ude med mig. Mit liv er slut. Jeg er færdig. Jeg er udslettet. Der er ikke mere at gøre. Og han siger, jeg er en mand med urene læber. Og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Han ved godt, at det går ikke. Han kan ikke gøre det her i sig selv. Og så sker der noget for Esajas. Der sker det, at en af seraferne, de flyver hen, og så i hånden, der tager han et stykke glonekul, men han tager det ikke med sin hånd. Han tager det med en tang. Han tager det fra alteret. Det alter, der er tale om, det er offeralteret. Det, som vi læser om i 3. Mosebog, kapitel 6, vers 13, så siger du offeralteret. Hvor er vi, i templet, eller er vi i himlen? Ja, det kan stadig være begge dele. Fordi at templet eller tabernaklet er blot et billede på det himmelske. Så han tager det her brændende kul, stykke kul, og så flyver han hen til Esajas, og så rører han Esajas' læber med kul. Jeg tror ikke, du behøver at være et bibelsk geni for at regne ud, at det her det er et billede på det, som Jesus han gjorde på korset. Brændofferalteret i sig selv, hvor at synd blev sonet, altså betalt for. det er jo selvfølgelig et billede på det, som sker på korset. At synden bliver brændt væk. Og selvom vi sammenligner os selv med Jesus, og vi siger, ved mig, det er ude med mig, jeg kan ikke mere, det er slut, det er færdigt. Så på grund af Jesu fuldendte værk, så kan vi få tilgivelse. Han kan tage synden og brænde den væk fra os, og Corrie ten Boom udtrykte således, at hun sagde, at han tager synden, og han kaster den i glemselens hav. Og så sætter han et skilt op, hvorpå der står, fiskeri forbudt. Det er det Gud, han gør for os. Så ser vi så i vers 8-10, det som Esajas, han hørte. Han hørte det. Han har fået sonet sin synd, han har fået fjernet sin skyld, og så hører han Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Det er muligt, at du som kristen tænker, jeg har det rigtig fint på min plads, faste plads på, kan vi kalde det en kirkebænk, men lad os kalde det kirkestol. Og der sidder jeg godt, jeg skal ikke sendes nogen steder. Men masser af oprigtige kristne, de venter ikke på, at Herren siger til dem, hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os? De siger, jeg er kristen, hvem skal jeg sende? Send dog mig, jeg vil afsted. Jeg har ikke engang hørt, at nogen siger, hvem skal jeg sende? Jeg vil gå, jeg vil gøre det hele, jeg vil tjene Herren. Men inden vi virkelig kan tjene Herren, der skal ske to ting. Vores synd skal sones. Vi skal være født på ny, kalder Bibelen det også, fra Johannes kapitel 3, vers 3-5. Og så skal vi sendes af Herren. Han sender, og så går. Vi går ikke, og så håber vi på, at han sender os. Der er også noget andet, jeg ikke ser i det her vers. Jeg hørte Herren sige, hvem har en doktorgrad i teologi? Hvem har gode kommunikationsegenskaber? Det er ikke det, Herren siger. Herren siger, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå bud for os? Herren sender, og vi går bud. Herren ser ikke efter menneskers evner, men efter vores villighed til at gå. Og til det kunne vi sige, halleluja, tak Gud. Fordi masser af os, vi vil sidde tilbage og sige, hvis det var på grund af mine evner, hvis det var på grund af min kunde, så ville jeg ikke gå nogen vejen. Så ville der ikke ske noget. Så kunne Gud ikke bruge mig. Og det kan da godt være, du sidder og tænker, ja, jeg har lidt evner. Kan Gud ikke bruge dem? Selvfølgelig kan Gud bruge dem, og Gud har givet dig dine evner. Men selvom du føler, at jeg har ingen evner. Jeg kan ikke synge. Jeg kan ikke tale. Jeg kan ingenting. Jeg kan knap nok komme ud af sengen om morgenen. Jeg kan dårligt nok bede. Så vil Gud kunne bruge dig. Blot du er villig. Det handler ikke om vores evner, men om vores villighed til at gå. Så siger Herren, gå hen og sig til dette folk. Det er altså Judas folk. I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør dets ører tunge og luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene og høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem. Det her betyder ikke, at Gud siger, jeg vil ikke have, at de her omvender sig. Det kunne godt virke sådan, hvis vi umiddelbart læser det og tænker, hvad sker der her? Den måde, som jeg forstår det på, når jeg holder det sammen med det, som Jesus blandt andet siger i Johannes kapitel 12, vers 40 og andre steder, det er, at fordi de her mennesker ikke var villige til at høre, så lader Gud dem ikke høre det. Lidt ligesom med Farao, der står først, at Farao forhærdede sit hjerte. Og det bliver der ved med at stå, og det står der adskillige gange. Farao forhærdede sit hjerte. Til sidst står der, at Gud forhærdede Faraos hjerte. Ja, hvis vi forhærder vores hjerte over for Gud, så til sidst så siger Gud, okay, hvis du ikke vil høre, hvis du ikke vil forstå, så skal jeg nok hjælpe dig i den beslutning, så forstår du ingenting. Sagt på en anden måde, hvad er det så, Esajas han sidder tilbage og hører den dag, hvor han bliver kaldet? Han har set Herren. Han har haft det her fantastiske syn, og jeg tror, at hvis det var enhver af os, der tænker, wow, jeg har begyndt at forstå, hvor stor og fantastisk Gud er, og den Gud, som jeg kan se, er så fantastisk og stor, han har kaldet på mig og sagt, hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud, og jeg har rakt hånden op og sagt, her er jeg, send mig, jeg er blevet sendt, nu skal jeg ud og forkynde Herren, fortælle, hvor stor han er. Men så oplevede Esajas det, som masser af os andre oplevede. Husk, at Chuck Smith han fortalte, da han gik på bibelskole for mange år siden, så han været der i, jeg tror, i 4 år, og så bagefter så skulle han rejse i USA rundt og prædike evangeliet, og så skulle hele verden nok omvende sig. Og han der måske de sidste år eller to af bibelskole tænkt, lad os nu bare se at blive færdig, jeg ved det hele, nu er det bare om at komme ud og få folk omvendt. Men han blev klogere. Folk ville ikke høre, folk ville ikke omvendt. Og jeg har selv haft en lignende oplevelse, at jeg tænkte, så skal jeg bare prædike Bibelen og udlægge Bibelen, og så kommer folk væltende. Men det er bare ikke altid sådan, det fungerer. Og sådan fungerer det heller ikke for Esajas. Gud siger til ham, gå hen og prædik det her, du nu engang har set. Prædik de ting, jeg lægger på dit hjerte. Du har haft et syn af mig, og du har en forståelse af, hvem jeg er. Gå hen og fortæl det, uagtet, uanset om folk vil høre eller ej. For venner, det handler ikke om, hvor meget frugt, der kommer. Men om vi er villige til at blive ved, selv når det er svært, selv når det er hårdt, selv når folks hjerte er fyldt med fedt, selv når deres ører er tunge, og deres øjne er lukket i. Og hvis du tænker, det kan du sagtens stå og sige, Daniel, fordi det er jo det, du gør. Ja, det er det, og jeg lover dig, ven. Det er ikke nemt. Jeg lover dig, jeg har været ved at give op flere gange, end jeg kan tælle til. Jeg husker tydeligt en gang for, jeg tror 2,5 år siden, hvor vi skulle på konference. Vi kommer derop, og de folk, der var med herfra, de skændtes indbyrdes, så ikke drømmer om det. Man skulle tro, at det var en intern krig eller et eller andet. Jeg fattede ikke, hvad der foregik. Og det var bare Satan, der prøvede på at få mig nedtrykt, da jeg overbeviste. Folk skændtes og diskuterede, og den ene var efter den anden, og den tredje var efter den fjerde. Gik op på værelset og sagde til Lisa, at nu stopper det. Nu er vi her, den her konference, når vi kommer hjem. Så siger vi, det er slut, vi gider ikke mere. Vi lukker bibelstudiet, vi aflyser det. Jeg var nødt til at gå til prædiken den aften, eftersom jeg var med til at stå for det hele. Jeg havde ikke lyst til at være der. Og prædiken var over Efeserne, nej, over 1. Timotheus kapitel 1, ved David Guzik, der talte. Hans tema var, uanset hvor svært det er, Timotheus, så forbliv Efesus. det ramte mig selvfølgelig som et ton mursten. Og der var ingen tvivl om, at uanset hvor svært det var for mig i Hillerød på det tidspunkt, så var mit kald, og er mit kald, at forblive i Hillerød. Men for dig, for mig og for Esajas, så kan vi kun gøre den slags, hvis vi har kaldet dig til. Det er derfor, at kaldet kommer først. Hvis jeg aldrig havde været kaldet til at gøre det, jeg nu engang gør i hele året, så havde jeg givet op, for så havde jeg sagt, det fungerer ikke. Der kommer ikke nok mennesker, for det havde ikke været et kald. Men fordi det er et kald, så bliver jeg ved. Ligesom Esajas blev ved. Og prøv at se, hvor længe, siger han nemlig så. Hvor længe, vers 11, skal jeg blive ved med det her? Hvor længe skal jeg blive ved med at prædike, og der er meget få mennesker, der gider høre? Og Gud siger, ind til byerne ligger øde. Uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet ørken. Esajas skal blive ved, lige så længe som jeg skal blive ved, lige så længe som du skal blive ved, hvis du er kaldet til noget, indtil der ikke er flere. Så den dag, I ikke dukker op mere, så pakker jeg sammen og går hjem. Ikke før. Så står der i vers 12, han vil fjerne mennesket, og landet bliver øget og forladt. Og der er endnu en tiende del tilbage, og også den skal udryddes. Alt det her, det taler selvfølgelig om de to eksiler eller fangenskaber, der vil ske først i 721 og siden i 586, af først Israels folk og siden af judæerne, eller de 10 nordlige stammer og siden af de to sydlige stammer. Og det er det, det taler om. Men, står der så, den skal også udryddes den tiende del, som når en terbinte eller en eg bliver fældet. Og terbinte og eg er begge to en type af egetræer. Det bliver fældet, og så bliver der en lille stup tilbage. Men den stup er hellig sæd. Selvom Israel, selvom Juda blev fældet, så var der en stup tilbage, og den stup er hellig sæd. Du og jeg, eller måske snarere vores bedste forældre eller forældre, har oplevet, at den stup blev til et træ den 14. maj 1948. At Israel igen blev til et land, som vi læser om i Ezekiels bog kapitel 36 og 37. Her er et par spørgsmål til hver og en af os. Har du set Herren på sin højt ophøjede tro? Har du set din egen synd? Har du oplevet renselsen på korset? Har du hørt kaldet til at gå bud for? Og er du villig til at gå, uanset om der er frugt eller ej? Og jeg tror, at hvis det første er sandt, hvis du har set her, så vil du også kunne svare ja til de andre. For den herre, han er herrenes herre. Han er kongernes konge. Og for ham kan vi intet andet end at råbe, hellig, hellig, hellig. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, du er tre gange hellig. Du er vidunderlig. Du er fantastisk. Du er højt ophøjet, og vi tilbeder dig. Almægtige Gud, himmelske Fader, vi beder, at vi må se dig. At vi må se den almægtige Gud. at vi må forstå, hvem du er og hvordan du er. Det må gøre, at vores liv bliver forvandlet for altid, at vi bliver rystet i vores grundvold. Vi ophøjer dig, Herre Jesus, i dit mægtige navn.